Dobrý deň.
Počúvate podcast V redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môjim dnešným hosťom je predseda Progresívneho Slovenska, pán Michal Šimečka. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem za pozvanie.
Aké najdôležitejšie ponaučenie ste si odnesli z prezidentských volieb?
Dôležité ponaučenie je, že my, teraz myslím ten demokratický tábor, opozičné strany, ktoré podporovali Ivana Korčoka, vedia zmobilizovať 1,2 milióna voličov. To nie je málo, to je veľmi silné číslo, podobné tomu, ako dostali opozičné strany v parlamentných voľbách. Mm. Ale zároveň to druhé ponaučenie, to, čo je z toho jasné, je, že aj tá vládna strana vie mobilizovať a ešte o niečo viac. A podľa mňa nedá sa povedať, že Ivan Korčok by urobil niekde chybu, alebo že tie opozičné strany, ktoré ho podporovali, by urobili niekde chybu, lebo tí ľudia prišli voliť. No akurát nás prečistili a oni vedia mobilizovať napriek tomu, že majú vládu, napriek tomu, že majú väčšinu v parlamente, a to je niečo, čo, z čoho si treba zobrať ponaučenie a treba tomu prispôsobiť aj ďalšiu prácu.
No lebo to je otázka, že či tá ďalšia stratégia bude zmieriť sa s tým, že jednoducho voličov vládnych stran je viac a PS bude takým lídrom trvalej opozície.
To určite nie. To určite nie. Zároveň treba pripomenúť, a to sme ešte v tej analytickej rovine, že kandidoval Peter Pellegrini, ktorý bol dlhodobo je najpopulárnejším politikom na Slovensku, čiže má veľkú základňu voličov a plus v tom druhom kole ešte dokázali zmobilizovať voličov extrému, voličov z prvého kola, napríklad Štefana Harabina. Či to tiež je potrebné vždy na to prihľadať, že tam kandidoval Peter Pellegrini. No a tá druhá časť tej odpovede je, že samozrejme, že sa s tým nedá zmieriť. Áno, tejto kampani mali výhodu, zmobilizovali viac ľudí, ale zase mali obrovskú nákladnú kampaň Peter Pellegrini. Porušovali pravidlá, bolo to netransparentné, jednoducho mali veľa výhod, napríklad vedeli dať 500 eur špeciálnu odmenu ľuďom v hasičskom zbore, policajtom, vojakom a podobne. Ale je fakt, že odteraz až do tých ďalších volieb, do tých ďalších parlamentných volieb, je našou primárnou úlohou, teraz nemyslíme len Progresívne Slovensko, ale vlastne celého toho opozičného bloku, proste pracovať na tom, aby sme vedeli minimálne časť tých voličov súčasnej vládnej koalície presvedčiť, že táto vláda, Ficová vláda, nepracuje v ich prospech.
Dostanem sa k tomu aj ako, ale zrejme ste na Zomri videli meme. Jedno memečko, kde trojica vyobliekaných šlachticov hladí z výšky dole a obrazok doplňa text Progresívne Slovensko sleduje dianie v regiónoch po ďalších prehratých voľbách. Čo si o ne myslíte?
Ja nepoznám ten, alebo nevidel som ten film, z ktorého to je a prečo je to také známe, ale dve veci by som k tomu povedal. Jedna vec je, že to je satira a vtip a je to úplne fajn. Druhá vec je, že Ivan Korčok bol občiansky kandidát, ktorého podporovali všetky opozičné strany, teda Progresívne Slovensko, KDH, SAS a aj tie strany mimo parlamentu. Čiže asi by som to nepovedal tak, že Progresívne Slovensko prehralo voľby. No Ivan Korčok prehral a áno, aj strany, ktoré ho podporovali, ale to nie je len Progresívne Slovensko. A druhá vec, a tá sa týka tých našich voličov a ako sa oni zachovali v prezidentských voľbách. Ja si trúfam povedať, že všetci voliči PS išli voliť Ivana Korčoka. Čiže keď ja sa na to pozriem spätne, čo sme mali urobiť viac.
Som vás včera počúval v Expresse, ste pritvrdili, tam ste hovorili, tuším, že takmer všetci, tak dneska sme sa už posunuli.
No je o to, že samozrejme nemáme tie čísla, nemáme exit poly a nevieme to teraz spätne dohľadať, ale ja som si naprosto istý, že naši voliči, či už z parlamentných volieb, alebo tí, ktorí teraz nám dávajú dôveru podľa prieskumu verejnej mienky, prišli voliť a prišli voliť Ivana Korčoka. Už iba z toho, že dokopy tých hlasov dostali 1,2 milióna, to je zjavné. Čiže ja si nemyslím, že Progresívne Slovensko nedokázalo svojim voličom odkomunikovať to odporúčanie, že by oni neprišli. Iné by bolo, keby Ivan Korčok dostal málo hlasov a prehral. Hej. Vtedy by som si povedal, že no tak asi sme mali našich voličov mobilizovať silnejšie. A pokiaľ ide o tie regióny, no tak veď sa pozrieme, ako dopadli tie parlamentné voľby. No, Progresívne Slovensko už ďaleka nie je bratislavská strana, alebo iba strana veľkých miest.
S tým súhlasím, v tomto je to meme ako svojím spôsobom nepresné, lebo veď Progresívne Slovensko vyhralo Dolný Kubín, Rožňavu, ak sa nemýlim, aj Šaľu. Je to tak, že Progresívne Slovensko je celoslovenská strana, ale zároveň platí tá téza, vlastne, okolo ktorej tu krúžime, že zdá sa, že opozícia nemá šancu premýšľať nad tým, ako zostaviť vládu, ak sa jej nepodarí na svoju stranu získať čas voličov tzv. Tekutého stredu, ktorí naposledy zrejme volili Hlas a teraz znovu zrejme podporili Petra Pellegriniho. Tá moja otázka je, že cez aké politiky by sa to malo udiať?
Súhlasím s tým, že bez toho to nepôjde. Bez toho, aby sme presvedčili časť ľudí, ktorí sú principiálne proeurópsky, možno volili Hlas, alebo teraz volili Petra Pellegriniho, ani nesúhlasia a nebudú súhlasiť s nejakou brutálnou demontážou demokracie, právneho štátu. Ale z rôznych dôvodov nevolili strany súčasnej opozície. A teraz neviem to kvantifikovať, ale máte pravdu, že tam niekde by sme mali cieľi. A je to úloha nielen pre progresívne Slovensko, ale pre všetky opozičné strany. A nie je to niečo, čo sa môže udiať za mesiac. Ja to vidím tak prakticky. No my sme tie posledné mesiace ako progresívne Slovensko strávili jednak bojom proti promafiánskému balíčku. Mali sme obštrukciu v parlamente, robili sme protesty na uliciach, potom sme pomáhali Ivanovi Korčokovi. Teraz nás čakajú európske voľby. Tomu sa budeme teraz maximálne venovať, aby sme porazili Roberta Fica v európskych voľbách. No a potom sú 2 roky, 2,5 roka takmer, do komunálnych a župných volieb. A to je ten priestor a tam ja budem dávať maximálnu prioritu, ak budem znovu zvoleným predsedom PS. Tam v tých 2 rokoch sa musíme sústrediť na jednak nachádzaniu najlepších možných kandidátov do komunálnych župných volieb. Pre nás, ako pre progresívne Slovensko, je kľúčové, aby sme mali že rádovo viac poslancov, starostov, primátorov, županov. Mimochodom, aj to je spôsob, ako si potom pripraviť pozíciu do národných volieb. A zároveň byť viac prítomný nielen v tých mestách, kde sme silní, ale aj v tých mestách, kde taký silní nie sme, v menších mestách, v okresných mestách, aj na východe Slovenska, aj na juhu Slovenska. A tie 2 roky ja vnímam ako to, na čo sa treba sústrediť. A pokiaľ ide o témy, lebo asi na to sa
pýtate. Áno, lebo aj sa spýtam ešte na inštrumenty, ale takto, že my sme mali dokonca aj nejaké výskumy, mali sme fokusové skupiny s voličmi Hlasu, ktorí napríklad nesúhlasili so znižovaním trestov v tých trestných kódexoch. Hovorili, že sú skôr za zotrvanie v EÚ. Odmietali nejakú prílišnú inklináciu k Rusku, mali taký akože stredový postoj, že ani na všetky 4 svetové strany. No ale zjavne to pre nich nie sú rozhodujúce témy, ktoré by ich od toho Hlasu napríklad odlákali.
V tejto chvíli možno neboli aj tým, že kandidoval Peter Pellegrini, líder Hlasu, pokiaľ ide o tie prezidentské voľby. Ale ja som hlboko presvedčený, že čím ďalej táto vláda bude vládnuť tak, ako to bolo doteraz, tým viac ľudí bude vidieť, že oni vládnu iba sami pre seba. Či už preto, čo robili s tým trestným zákonom, že vlastne chceli amnestiu pre svojich ľudí, že to postavili úplne do centra svojej politiky v prvých 5 mesiacov. Do toho si zvýšili platy ministri. Teraz chcú ovládnuť verejnoprávnu televíziu. A to, čo to má spoločné, je, že ich viac zaujímajú výhody pre nich samotných a moc, než práca pre ľudí. A do toho nevedia, absolútne nemajú ani potuchy, ako konsolidovať verejné financie, ako šetriť, aby to zároveň, aby to jednak bolo udržateľné, aby sme nesmerovali do bankrotu a zároveň, aby to bolo sociálne citlivé. No a všetky tieto veci sa začnú nabalovať a aj tí voliči, o ktorých hovoríte, si to začnú všímať a my im to budeme pripomínať. Lebo to bude za chvíľu zjavné. A už dnes môžeme povedať, že ako ste plnili, a teraz vláde, že čo ste urobili s hypotékami, čo ste urobili s cenami potravín, veď stále sú určite najvyššie v okolí. A to podľa mňa, tým, ako bude tá vláda ďalej fungovať, tým, čo bude robiť, tak prirodzene budú jednoducho ľudia čoraz viac a viac pochybovať o tom, že či tá vláda pracuje pre nich.
A môže byť progresívne Slovensko so svojou povesťou, so svojou značkou, povedzme, s takým nejakým, ako keby to, čo, s čím ste sa ním spája, či to je férové alebo nie, nositeľmi takýchto tém? Veľmi konkrétne to poviem. Svojho času ešte v opozícii Robert Fico a Erik Kaliňák stáli pri benzínovej pumpe a kritizovali Matovičovú alebo Hegerovú vládu, priznám sa, že neviem, v ktorom to bolo období, za to, že nič nerobí proti cenám benzínu, ktorý stal euro 50. Dneska stojí euro 70. A teraz, ja nechcem, aby ste išli k pumpe.
No ale úplne v pohode sa to viem predstaviť.
Ale moja otázka je, že či vy viete tým ľuďom aj vysvetliť s tým možno, že ako keby imidžom, neviem, mestského liberála, že vlastne tie sľuby im neplnia.
Ja som presvedčený, že áno. Ja som presvedčený, že progresívne Slovensko môže rásť a môže rásť aj týmto spôsobom, aj medzi týmito voličmi. Áno, nebude to asi zo dňa na deň, nebude to zajtra, bude to postupnou prácou. A podľa mňa, ja v tomto naozaj vidím akoby kľúčovú rolu tých komunálnych a župných volieb pre progresívne Slovensko, ako osloviť o mnoho širšie spektrum voličov, aj voličov, ktorých doteraz sme možno nevedeli osloviť. A ak sa pýtate, že či sa vieme si urobiť video na pumpe, že pozrite sa, aké sú vysoké ceny, úplne v pohode to vieme urobiť, alebo niečo na ten spôsob. Ja s tým absolútne nemám problém. Ono často sa, a často dostávam túto otázku, že či progresívne Slovensko vie byť tá naozaj veľká protificovská strana, vzhľadom na svoje hodnoty, vzhľadom na to, ako vznikalo. A ja by som odpovedal, že my už sme predsa dokázali urobiť tú transformáciu z malej mimoparlamentnej strany na veľkú stranu, ktorou dnes sme, bez toho, aby sme museli opustiť naše hodnoty, bez toho, aby sme museli poprieť sami seba. A myslím, že to vieme robiť aj naďalej.
Ešte jedna vec, posledná k tejto téme sú nástroje, lebo nie je to len o obsahu politiky. Historik Anton Hruboň pre denník N napísal: pre opozíciu výsledok znamená podnet na zásadné prehodnotenie všetkého od základov. Zdá sa, že realita postfaktuálnej doby vyžaduje drastický obrat v metodách práce, najmä politického marketingu, ale aj systematického kontaktu v teréne. Ak sa vo veľmi krátkom časovom horizonte nezačne výrazne presadzovať v online priestore, napríklad vlastnými internetovými televíziami, bude dlhodobo spievať len opozičné refrény. Je to presná analýza?
V niečom áno. Tá diagnóza je, áno, neviem, či úplne presná, ale vystihuje to aj, čo sa udialo v týchto prezidentských voľbách, že tam je prevaha na tej vládnej strane v tej komunikačnej infraštruktúre, ak to tak poviem, lebo to sú nielen tradičné médiá, ale samozrejme celá sieť akoby facebookových, telegramových a iných účtov, nielen vládnych strán, ale extrémistov, rôznych influencerov a podobne, ktorá je väčšia než napríklad takú, ako má k dispozícii progresívne Slovensko. To je jednoducho fakt, že v tomto, v tej online najmä, teda komunikačnej infraštruktúre majú výhodu. A možno budú mať.
A plus to doplňujú aj s chránkovými novinami, ústnymi rozhlasmi.
Plus im nevadí, že porušujú pravidlá kampane, plus útočia na nezávislé médiá, snažia sa ich podriadiť, možno si ovládnu RTVS, takže v tomto prípade áno, naozaj z toho hľadiska akoby mediálneho a komunikačného budú mať prevahu a tá je štrukturálna a nemyslím si, že sa to dá zmeniť tým, že založíme jednu internetovú televíziu. Myslím si, že sa to dá zmeniť práve tým, čo vravím, že sa sústredíme na, a to budú tie 2 roky po európskych voľbách, že sa sústredíme na prítomnosť v tých mestách a v tých častiach Slovenska, kde nie sme takí silní a postavíme nielenže jedného, dvoch, ale desiatky, ak nie stovky skvelých kandidátov a kandidátok na rôzne komunálne a župné funkcie. A ja pevne verím, že cez toto vedie cesta, ako osloviť širšie spektrum voličov. Najmä, keď to mediálne prostredie smeruje tam, kam smeruje a majú tie výhody, o ktorých sme hovorili.
Prečo Ivan Korčok prehral prezidentské voľby?
Prehral preto, že napriek tomu, že mal dobrú kampaň, napriek tomu, že zmobilizoval všetkých voličov, takmer všetkých voličov, ktorých mohol, no tá druhá strana zmobilizovala ešte lepšie. Na lži, áno, to je pravda, alebo pomocou neférových praktík, podpásoviek, ale jednoducho treba to uznať, že tá ich mobilizačná sila, myslím teraz Hlasu, Smeru, aj nakoniec extrému alebo toho ultrakonzervatívneho prostredia je úspešná. A my si z toho musíme zobrať to ponaučenie do tých európskych volieb. A pre mňa to ponaučenie je, že treba jednoducho rátať s tým, že aj v tých európskych voľbách, že tá druhá strana bude mobilizovaná. Že možno aj tá účasť bude relatívne vysoká. A my musíme o to viac zabrať, aby sme tie voľby vyhrali a aby Robert Fico utržil porážku. Ja som tomuto prakticky, samozrejme, že sme boli sklamaní v tých prvých hodinách v sobotu večer, ale už od ďalšieho dňa proste makáme, pracujeme, robíme všetko, čo treba robiť, či už, aby sme boli tvrdou opozíciou v parlamente, mediálne, alebo aby sme sa opreli do tej kampane, do tých európskych volieb, aby sme premyšľali o tom, ako sa postaviť k tým ďalším voľbám. Jednoducho je to už teraz séria krokov, ktoré už teraz robíme. Už teraz nemá veľmi zmysel nariekať nad tým, že čo sa nepodarilo, ale teraz treba pracovať.
Jedna vec, len čo sa nepodarila, ex-premiér Mikuláš Dzurinda po voľbách vo viacerých médiách povedal, že za Korčokov neúspech môže aj parlamentná opozícia. Budem ho citovať. Kde bolo progresívne Slovensko 2 týždne? Kde bol Michal Šimečka? Kde bola slovenská opozícia? KDA sa bojí povedať jasné slovo, lebo sa boja, že ich niektoré médiá prilepia k progresívcom a progresívne Slovensko chrápalo. Normálne chrápalo. So zdvihnutým obočím dám túto otázku, keďže Mikuláš Dzurinda kandidoval za stranu Modrý, ktorá minula na kampaň pred parlamentnými voľbami 1,2 milióna eur a získali 8 tisíc hlasov, čo vychádzalo asi niečo cez 140 eur na hlas, pomerne nie úplne efektívny typ kampane. A to je bonmot. Mohli ste urobiť viac?
Pozrite sa, keď kandidát, ktorého podporujete, nevyhrá voľby, tak každý si musí úprimne povedať, že mal urobiť, mohol urobiť viac. Zároveň, ale tá situácia by bola úplne iná, keby Ivan Korčok prehral, pretože neprišli jeho voliči alebo jeho potenciálni voliči. Bola nízka účasť a on by nedokázal zmobilizovať svojich ľudí do druhého kola. Ale to nebol ten prípad. Ako som vravel, som presvedčený, že drvivá väčšina, ak nie všetci voliči Progresívneho Slovenska prišli voliť Ivana Korčoka, ak by sme si to odškrtávali, že kto čo splnilo, tak my sme svoju úlohu splnili. A jasné, že sa dalo urobiť viac. Vždy sa dá urobiť viac, najmä keď je to takýto výsledok. Ale úprimne, a to sa týka iných opozičných strán. Naozaj, ja som hrdý na to, že sa aj tie opozičné strany dokázali zjednotiť podpora Ivana Korčoka. Aj tak odlišné strany, ako je PS a KDH, podľa mňa je to aj dobrý základ do budúcna, aj keď to teraz nevyšlo. Ale všetky tie strany urobili, čo sa dalo, zmobilizovali svojich voličov a preto ich nakoniec bolo 1,2 milióna. Ja si myslím, že to bol že veľmi dobrá kampaň, aj opozičné strany veľmi dobre pracovali, no tak jednoducho, ale tým druhým sa podarilo zmobilizovať viac. To sa niekedy stane. Ale neznamená to, že tam bolo nejaké zásadné zlyhanie.
Povinná jazda. Ivan Korčok zatiaľ odmieta otázky o svojej budúcnosti s tým, že potrebuje čas na premyšľanie. Vám povedal niečo iné?
Sme v kontakte, ale mne povedal presne to isté.
OK. Modelovo, aký typ ponuky pre Ivana Korčoka by z pohľadu PS dával význam?
Tu naozaj poprosím asi všetkých o trpezlivosť a odkážem na slova samotného Ivana Korčoka, ktorý teraz, ako vraví, si berie time-out a chce sa rozhodnúť, či vôbec pokračovať v politike. A uvidíme, keď tá debata prebehne. Ako vravím, sme v kontakte a určite sa stretneme, budeme túto diskusiu mať. Ale teraz je to aj na jeho rozhodovaní a potom sa môžeme rozprávať o všetkom možnom ďalšom.
Inak? Mal by zostať v stranickej politike?
To je jeho rozhodnutie. Ja si myslím, že viedol skvelú kampaň. Ja si myslím, že by bol vynikajúci prezident Slovenskej republiky. A to, že či on chce alebo nechce, je naozaj jeho osobné rozhodnutie.
Čo si myslíte o úvahách, že by mal byť lídrom akejsi novej SDKU?
Opäť, to sa ma už niekto pýtal, vlastne myslím hneď po voľbách, že či sa neobávame novej strany, konkurencie. Ja to tak vôbec nevnímam. Pre mňa ktokoľvek, kto chce prispieť k tomu, aby došlo k zmene, aby Slovensko malo nejakú nádej na budúcnosť, aby sme porazili spoločne Roberta Fica, však to je skvelé. Že ktokoľvek chce tomu prispieť, tak je to len dobré. A už formou, ako to bude, alebo s kým, alebo na akej báze, tak to je samozrejme už na rozhodnutí v tomto prípade Ivana Korčoka, či áno, alebo nie. Ale ja to vôbec nevnímam ako konkurenciu, keby taká strana náhodou vznikla. Ale naopak.
Aké očakávanie máte od Petra Pellegriniho ako budúceho prezidenta?
No môže len pozitívne prekvapiť v tejto chvíli. Ja aj tesne po tých voľbách, keď som mu gratuloval aj verejne, tak som teda vyslovil želanie, že bude prezidentom všetkých občanov a že si bude uvedomovať pri výkone svojho mandátu, že tu je 1,2 milióna ľudí, ktorí volili niekoho iného a že to bude zohľadňovať. Že nebude len slúžiť Robertovi Ficovi, že nebude len prezidentom tejto koalície. Tie prvé jeho slova po zvolení neboli veľmi povzbudzujúce v tomto ohľade. Ale možno nás prekvapí. Skôr sa obávam, ale že poznajúc, ako funguje tých posledných 5 mesiacov v tej koalícii s Robertom Ficom, že to bude prezident podobne, ako bol možno Ivan Gašparovič, že to bude prezident, ktorý bude pomáhať a kryť vládu. Pomáhať vláde a kryť ju. Ale dúfam, že nie.
Je to asi pol roka, čo Progresívne Slovensko pri povolebných rokovaniach ponúklo Petrovi Pellegrinimu post premiéra. Pri v tej situácii, že by teoreticky hlas išiel do vlády z PS, SAS, KDH. Keď sa pozriete na tom, akú má kampaň za sebou Peter Pellegrini, akých má týchto 5 mesiacov, a keby náhodou z nejakých rôznych dôvodov sa rozsypala súčasná parlamentná väčšina, spravili by ste to znovu?
Tak Peter Pellegrini už je prezidentom, čiže
viem,
táto budúcnosť už nikdy nenastane. Asi, keby som sa vrátil do tej situácie zo septembra, októbra, by som to urobil znovu. Lebo som bol hlboko presvedčený a spätne stále som, že akákoľvek šanca tam bola, aby nevládol Robert Fico, bolo našou morálnou aj politickou povinnosťou ju využiť a skúsiť to. Dnes už sme samozrejme ďalej a Peter Pellegrini si vybral si Roberta Fica. Čiže myslím, že táto debata už je pase. A nie len, že Peter Pellegrini, ale aj celý Hlas si vybral Roberta Fica. A všetko, čo sa teraz v tej vláde deje, všetko, čo tá vláda pácha, je ich zodpovednosť. Čiže teraz už sme už naozaj inde.
No, zaujímavé je, že či to znamená ako keby, že definitívny pohľad Progresívneho Slovenska, že ste pochopili, že s Hlasom spolupráca do budúca možná nebude.
Dá sa to tak povedať, vzhľadom na to, ako fungujú. A nie len vzhľadom na tú Pellegriniho kampaň, ale aj vidíme, čo všetko podporujú v tej vláde, čo všetko sa podpisujú. Takže v tejto chvíli je to už pase. Samozrejme, že budeme ako opozícia, to je naša psia povinnosť robiť všetko preto, aby sme to tej vláde sťažili, aby sa prípadne prispievať k tomu, aby sa drolila, alebo aby čo najskôr skončila. To jednoducho má opozícia robiť, každá opozícia. Ale ak je takto položená otázka na Hlas, to už je pase.
Zdá sa, že vláda je povzbudená tým výsledkom. Premiér Robert Fico určite. A zároveň to vyzerá tak, že časť spoločnosti, časť verejnosti prešla možno, že do nejakej apatie alebo letargie. Nemám za to žiadne dáta, ale povedzme, že dojmologicky si môžeme akože povedať, že ich sklamanie v nejakej časti verejnosti je veľké. Čo to znamená pre vás a pre váš prístup k opozičnej práci v tom zmysle? Či nemáte obavy z toho, že časť spoločnosti jednoducho nebude mať aktuálne chuť sa angažovať na protestoch, petíciách, hromadných pripomienkach? Lebo majú pocit, že aj tak vlastne budú prečíslení.
Ja to vnímam, tú frustráciu a dezilúziu po tých voľbách, ale ja osobne to mám úplne naopak. Ja myslím, že práve teraz je potrebné robiť všetky tie veci, ktoré sme robili doteraz a ešte zintenzívniť, ešte byť aktívnejšou, tvrdšou opozíciou a všetky tie veci, ktoré sme robili, či už v januári, februári, protesty, obštrukcie, kritika, že teraz je ten moment, kedy to treba naopak v tom pokračovať a to zintenzívniť. Nemyslím si, že by ľudia na Slovensku vo všeobecnosti teraz rezignovali. Rozumiem, že ľudia sú frustrovaní a že aj čítam veľa na sociálnych sieťach naozaj sklamaných reakcií. A ľudský to chápem, ale keby som mal za seba povedať, tak naopak, toto je moment, kedy treba zabrať a ja verím, že už teraz v tých eurovoľbách to ukážeme. Toto je kľúčová vec, ktorú chcem, aby ľudia počuli a aby zaznela. Teraz nás čakajú voľby, ktoré môžeme vyhrať. Nemyslím teraz iba Progresívne Slovensko, ale celkovo opozícia môžeme poraziť Roberta Fica, čo je politicky dôležité. Je to dôležité pre to, kto bude reprezentovať Slovensko v Európskom parlamente. A na to sa teraz treba sústrediť. A ja chápem, že ľudia sú možno demotivovaní, ale pokiaľ to bude v mojej moci, tak budem sa snažiť všade hovoriť, že naopak, toto je moment, keď treba zabrať. A my, a teraz myslím aj našich poslancov, sa budeme snažiť v tomto ísť príkladom už na ďalšej schôdzi a na všetkých tých ďalších, vo všetkých tých ďalších týždňoch, čokoľvek tá vláda urobí, s čímkoľvek príde, budeme tam, budeme ju kritizovať, budeme navrhovať alternatívu a keď na to príde, budeme robiť protesty, obštrukcie, čokoľvek, čo k tomu patrí. Posledná vec. Mne sa naopak zdá, že hysterický je Robert Fico. To ma prekvapilo, pravdu povediac. V tých dňoch po prezidentských voľbách. Čakal som, že oni teraz sa budú tváriť víťazne a že budú pohrdaví voči tomu táboru, ktorý prehral. Ale naopak, Robert Fico je hysterický. Kope okolo seba, uráža všetkých, vulgárne, agresívne, obyčajných ľudí.
A to nie je znak pohrdavosti?
Pravdu povediac na to, že Peter Pellegrini kampaňoval s tým, že keď ho teda zvolíme, tak bude pokoj. Čakal som, že oni to, teda myslím, tá, akože vláda ako celok, alebo jej premiér, že si to užijú, ale mne z tej hystérie, ktorú premiér teraz šíri, naozaj tomu nerozumiem prečo. Veď majú teraz aj prezidenta, majú väčšinu v parlamente, majú vládu, tak teraz by už by sa konečne mali spokojom venovať riešeniu tých problémov, ktoré sa nám tu kopia. A úplne zbytočne podľa mňa teraz Robert Fico útočí na obyčajných občanov, na novinárov, na sudcov najvyššieho súdu. Úplne nerozumiem, odkiaľ sa táto hysteria berie. Ale veď prosím.
Možno ho ten výsledok len povzbudil, že si to jednoducho ako keby už konečne vyúčtuje s nepriateľmi, ktorých on má pocit, že sú.
No ak, tak nech to skúsi. My mu budeme v tom brániť.
A ten jeho výrok, že keď vlastne hovoril o tom, že vláda nezmení svoju politiku a že varovania pred tým, že ešte pritvrdí, sú v skutočnosti strašením, ktorý vlastne vyjadril slovami Korčekovi chlebodarcovi už od dnešnej polnoci strašia, že po víťazstve Petra Pellegriniho bude vláda rúbať a sekať hlava nehlava v duchu toho slavného reža rúbať do krve po Šimečkovej kotrbe. To je ako keby podľa vás znakom tej hysterie?
No je to znakom podľa mňa stále nepochopiteľnej hysterie a krču po tých voľbách. Ale prosím, toto samotné, pokiaľ ide o toto video alebo toto použitie fašistického textu, a teraz nie ide o to, že ide o mňa, ale podľa mňa je to skôr urážka všetkých ľudí, ktorí zahynuli počas holokaustu a pod tým režimom. A to, čo nasledovalo tie ďalšie dni, ten pondelok, utorok, úprimne som bol prekvapený z tej historickej reakcie premiéra.
Robert Fico zároveň povedal, že dúfa, že opozícia sa bude mať záujem o demokratickú politickú súťaž a nie o prenášanie politiky na ulicu a vyvolávanie vášní, lebo vlastne oni vo vládnej koalície takéto metódy politického boja neuznávajú. On trochu aj zabudol asi, že v opozícii organizoval protesty sám. Ako by ste mu odpovedali? Budú protesty?
Keď bude treba, tak určite áno.
Čiže zatiaľ nie je nič naplánované?
Nie je nič konkrétne naplánované na nejaký konkrétny dátum, ale vzhľadom na to, že vieme, čo čakať, je to útok na slovenskú televíziu, respektíve RTVS, budú to zrejme ďalšie veci, tak ja to vôbec neviem vylúčiť, že pôjdeme opäť do protestov. Ale spolu s ďalšími nástrojmi, ktoré parlamentná opozícia má. To nie je jediný nástroj.
Komunikujete o tom aj s KDH? Lebo možno ste zachytili také tie rady konzervatívnych komentátorov voči KDH, že dobre v tých zásadných veciach demokratického právneho štátu budíš, ale že inak by sa nemali k vám s vami objímať viac, ako je nevyhnutné.
My máme z KDH podľa mňa veľmi zdravý vzťah. To, že každému je jasné. Aj keď sme boli spolu na tých protestoch proti tej promafiánskej novele, každému, kto na nich bol, alebo kto o nich počul, musí byť jasné, že PS a KDH sú dve naprosto odlišné politické strany, ktoré sú dokonca v mnohom protipólom. Ale keď ide o veci, ktoré sú zásadné, ako spravodlivosť, tak sa jednoducho vieme dohodnúť na spoločnej akcii. A to sa týka aj zahraničnej politiky, aj našej príslušnosti k Západu. Týka sa to aj mediálny, aj slobody médií a slobody ako takej. Čiže v tomto ja absolútne nevidím žiadny problém a je jasné, že KDH bude robiť svoju autonómnu politiku a tak to má byť, ale som presvedčený, že pokiaľ ide o veci, na ktorých sa vieme dohodnúť a zďaleka nie je len trestná novela, tak budeme vedieť veci robiť spoločne.
Budúci týždeň sa začína parlament. Existuje v súvislosti s tým, čo hovoríte, teda, že obštrukcia je nejaký akože zápas parlamentný, existuje skúsenosť vlastne stratej Ficovej vlády, keď lídra Smeru reálne pribrzdil a donútil k ústupu až jeho koaličný partner, Most Heat. Koaličná väčšina tejto vlády je stále pomerne krehká, závisí aj na ľuďoch z dobrej voľby, ktorí ešte pred dvomi rokmi sa stavali do roli nejakej stredopravej demokratickej strany. Vlastne ma to vždy zaujímalo, že vy ste sa nikdy nepokúsili sondovať u Tomáša Druckera a jeho kolegov, že či sú spokojní s vývojom?
Asi aj keby sme to robili, tak to nemôžem verejne povedať. Môj tip je, že nie sú spokojní. Že toto naozaj nie je niečo, čo im bolo slúbené. Uh-huh. A je to na ich svedomí a politickej zodpovednosti, ako sa budú v tejto situácii správať. Ale to, čo máte pravdu, je, že tá koalícia má veľmi krehkú väčšinu. Mimochodom, tá väčšina 4 hlasov, ten pomer je veľmi podobný, ako dopadli tie prezidentské voľby. A nemajú teraz, akým spôsobom si tú väčšinu posilniť, ona bude skôr erodovať. A to je preto, lebo tá vláda, napriek tomu, že ako sa tvária, je vnútorne rozhádaná, tí ľudia si nevedia prísť na meno, ohovárajú sa, tie vzťahy sú veľmi zlé.
Kto koho ohovára? Pocit nejaký bomboník.
No keď sa pohybujete v tom parlamente, no tak vidíte, že napríklad medzi SNS a Hlasom sú veľké pnutia a aj medzi ich lídrami. Toto bolo koniec koncov verejne vidieť. A tam je množstvo takýchto konfliktov. Takže tá vláda s tou štvor poslaneckou väčšinou a navyše s tak rozhasenými vzťahmi, to vôbec nie je také ideálne, ako to oni navonok prezentujú. Čiže ja neviem vylúčiť, že sa to začne droliť, že sa to začne rozpadávať. Neviem kedy, ani neviem za akých konkrétnych okolností, ale vôbec by som to nevylučoval. A jasné, že my ako opozičná strana budeme robiť, čo treba, aby sme k tomu prispeli. To od nás môžu očakávať, to je logické.
Jedna symbolická vec. Čaká nás voľba predsedu parlamentu, na ktoré ho na ten post pravdepodobne Hlas nominuje Richarda Rašiho. Môže s vašim hlasom rátať?
Nie.
A to je vlastne že zaujímavá otázka, lebo to vlastne vytvára, rozumieme to ako politickému postoju a ja pravdepodobne to chcete nechať momentálne koalícii, nech si to medzi sebou vysporiadajú a ideálny scenár z pohľadu opozície by bolo, že keby sa tam ešte dosekajú a nezvolia ho, že to by bolo určite, že by ste si všetci otvorili popcorn. Na druhú stranu, bavíme sa vlastne, že o rozdelení parlamentných pozícií, kde bola nejaký typ gentlemanskej dohody na začiatku volebného obdobia. Nemyslíte si, že ako náhle vy sa rozhodnete, že nepodporíte vlastne, že kandidáta Hlasu, ktorý ide do tej funkcie po tom, čo bola vlastne uvoľnená po prezidentských voľbách, tak oni môžu povedať, no tak keď vy takto, tak my odvoláme Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu?
Môžu. Môžu to urobiť. Súčasťou, ani to nebola nejaká gentlemanská dohoda takto presne popísaná, ale my sme volili Petra Pellegriniho, nie len my, ale aj ostatní opoziční poslanci za predsedu parlamentu. Práve v duchu nejakej novej politickej kultúry, lebo začínal parlament. No ale za tých 5 mesiacov za veľa z toho, čo Peter Pellegrini sľuboval, jednoducho nenaplnilo a naopak porušovali proste pravidlá ducha parlamentarizmu, umlčovali opozíciu. Proste takto sa nemá parlament viesť, ako to robil zástupca predseda strany Hlas. A preto už teraz nemáme dôveru ďalšieho kandidáta strany Hlas. Nevieme, kto to bude, samozrejme. A predpokladám, že o tom bude nejaká debata u nás na klube, ale v tejto chvíli, keď sa ma takto pýtate, tak si to neviem úplne predstaviť.
Mm. Čo bude hlavná agenda Progresívneho Slovenska pred eurovoľbami? Tak, aby ste ich mohli vyhrať, ako hovoríte.
Ja si myslím, že tieto eurovoľby, možno viac ako ktorékoľvek iné, sú o tej základnej otázke, či má Slovensko byť v Európe alebo nie. Či má byť súčasťou západnej civilizácie, alebo sa má ťahať na východ. A o tom to je. O tom budú tieto eurovoľby a bude záležieť na tom, akých ľudí si zvolíme do Európskeho parlamentu. Ale veď my predsa vidíme za tie posledné týždne, mesiace, že táto vláda ťahá Slovensko mimo ten európsky západný civilizačný rámec. Ťahá ho na východ, do izolácie, kde nám posledný spojenec zostáva Viktor Orbán. A neviem ja, až kam ten proces môže dôjsť. A je to veľmi nebezpečné. Ak budeme takto spretrhávať väzby s našimi kľúčovými spojencami, ak budeme vytvárať konflikt s európskymi inštitúciami. Jedna vec je, že môžeme vinou Ficovej vlády prísť o európske peniaze, ale druhá vec je, že kde sa potom ocitneme geopoliticky, keď si jednoducho pretneme tie väzby, ktoré máme na Európsku úniu, na európske inštitúcie a na našich partnerov v Európe. No a o tom sú tie európske voľby, že či sa udržíme v európskej západnej civilizácii, politicky, ekonomicky, kultúrne, no alebo proste dovolíme, aby nás Fico niekam ťahal niekam inam. A prispieje k tomu aj to, že či bude...
No skeptik vo mne povie, že to tí europoslanci vlastne neovplyvnia. Zahraničnú politiku bude
určiť. Ovplyvní to, kto tie európske voľby vyhrá. Ak by Fico s Blahom na kandidátke vyhral európske voľby, tak to legitimizuje túto jeho politiku, ktorá je pre mňa nebezpečná pre budúcnosť Slovenska. A naopak, ak európske voľby vyhrá jasne proeurópska strana, ktorý lídrom kandidátky je Ľudový Odor, tak je to podľa mňa silný signál aj dovnútra, aj našim partnerom, že Slovensko ostáva v Európe.
Prezidentské voľby, aj podľa mňa billboardy, ktoré už vidno v uliciach miest, ukazujú, že možno jednou z hlavných tém kampane bude otázka veta. Ivanovi Korčekovi stačilo povedať, že v prípade zahraničnej politiky má význam o tejto otázke debatovať o nejakom obmedzení práva veta, aj keď zdôrazňoval, že nie je za zrušenie práva veta, tak vlastne, že obrátilo sa to proti nemu. Aká bude pozícia PS?
To je veľmi podobné, ako keď v tejto prezidentskej kampanii označili Ivana Korčoka ako kandidáta vojny. Že by bol prezidentom vojny. A teraz povedia, že progresívne Slovensko chce oklieštiť suverenitu, alebo chce odovzdať našu štátnosť do Bruselu. To je podobná lož, na ktorej oni sa budú snažiť vyhrať voľby. Smeráci, ale aj niektoré tie iné strany. Rovnako ako keď hovoria, že my lobujeme neviem kde za to, aby nám zobrali eurofondy. Pričom opak je pravdou. Moja úprimná odpoveď na toto je, že to je tá najmenej podstatná otázka v tejto chvíli. Pre tieto eurovoľby a dokonca v tejto chvíli je pre Európsku úniu. Je to niečo, na čo treba súhlas všetkých členských krajín Európskej únie, vrátane Viktora Orbána, z čoho je jasné, že sa to neudeje. A zároveň už dnes predsa aj v zahraničnej politike, aj v bezpečnostnej, aj v niektorých iných otázkach, čiastkových otázkach obranných, sa používa qualified majority voting, respektíve hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. To nie je čierno-biele, že už aj tam vieme hlasovať kvalifikovanou väčšinou. Máme tie možnosti, ale nevyužívajú sa, lebo štáty chcú, podľa mňa úplne rozumne, nachádzať jednomyselný konsenzus. Podľa mňa táto otázka toho veta je akože zbytočne nafukovaná. Podľa mňa to ani zďaleka nie je na stole. A určite nie je niečo, o čom budú rozhodovať europoslanci, ktorých teraz budeme voliť.
Rozumiem, ale niekto bude chcieť vašu odpoveď. Obmedziť, neobmedziť.
Ja si myslím, že to nie je aktuálne a že to nie je to najdôležitejšie, čo to teraz treba urobiť. Ak bude nejaká debata v súvislosti s rozšírením Európskej únie, kde nás zrazu bude 35 a bude treba to urobiť celé akcieschopnejšie, to vieme, že potrebujeme silnú Európsku úniu, akcieschopnú v zahraničnej politike, v geopolitike, aby bola veľmocou. Ak to bude na stole, tak akože ja nehovorím, že nikdy v živote nie, ale myslím si, že to teraz absolútne nie je najpodstatnejšia otázka.
Ešte jedna aktuálna vec. Po tom, čo denník SME zverejnil video s hajlujúcim Danielom Bombicom, vlastne neviem, ako ho mám nazvať, čo je jeho vlastne pozícia. On publikoval fotografiu, na ktorej hajluje váš poslanec Michal Sabo. Pán Sabo to vysvetlil slovami, že išlo o reakciu na ľudí, ktorí reprezentujú a podporujú konkrétnu neodpornú ideológiu a zároveň snahajú zosmiešnenie. Vám toto ako vysvetlenie postačilo?
V prvom rade chcem povedať, že nám je to ľúto. Aj Michalovi Sabovi, aj nám ako politickej strane, ktorý je poslancom a členom. Nemalo sa to týmto spôsobom odfotiť, alebo vôbec nemáme takéto gesto. Na druhej strane ja rozumiem úplne a akceptujem to, že to nejakým spôsobom neodráža jeho ani vtedajšie názory, že on naozaj celý život mal názory, ktoré sú v línii PSu za ľudské práva, za rovnosť. Celý život bojoval proti porušovaniu ľudských práv a extrémizmu ako takému. Čiže išlo o nejaký pokus o zosmiešnenie. To je každému zjavné, že to nekorešponduje s jeho názormi. Ani vtedy nekorešpondovalo. Ale nie je to vhodná forma. Nie je to vhodná forma, to je pravda.
Vy hovoríte, že ani vtedy my vlastne nevieme, kedy. On nepovedal, že kedy sa to stalo, za akých okolností.
Sa nemýlim, tak to bolo 10 rokov dozadu. A tak.
To, ja som to čítal, ten text denníka SME, je to, že podľa informácií denníka SME to bolo 10 rokov dozadu, ale akože v odpovedi, ktoré poskytlo Progresívne Slovensko, žiadne nejaké detaily, okolnosti, čo to presne bolo, ako to bolo, kedy to bolo, neboli. A či to nechýba?
Ak som to aj ja správne zachytil, tak tiež je to takto 10 rokov dozadu a išlo nejaký vtip. Ale nemalo sa to stať, to je jasné, že takto jednoducho to nemá byť prezentované.
Pravý predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem veľmi pekne.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.